Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za. We'll be right back.
Ons het die hele week gekyk na verhoudings. Verhoudings as 'n, ek wil amper sê as 'n basis of as 'n fondasie. En binne hierdie verhoudings is daar natuurlik 'n gom wat dit by mekaar hou en dit gaan oor liefde. So die hele week het ek gepraat oor liefde en vanoggend wil ek graag praat oor liefde koester, 'n toekomsverwagting. Nou daar's 'n ou storie wat lui soos volg, daar was 'n klein dorpie en hierdie klein dorpie was gevoed deur 'n fontein wat ontstaan het in die berge. Hoog op in die berge het daar 'n kluisenaar gebly en te dank aan hom was hierdie fontein suiwer en skoon. Die water was 'n bron van lewe vir die huidige sowel as die toekomstige van daai behoefte van daardie dorpie. Maar hoog in die berg waar die kluisenaar gedoen het, waar hy gebly het, waar die lewendgewende fontein was, was daar daaglikse pligte wat hy uitgevoer het. Want hy byvoorbeeld opdrussels, takke en onsuiverhede het hy uit die water verwyder wat die water kon besoedel, sodat die inwoners in die dorpie dan skoon water kan hê en dat hulle geen skade sou opdoen nie. Toe word die kluisenaar siek, ongelukkig siek, en hy was nie meer in staat om daardie fontein suiwer te hou nie. En al die mense op die dorpie het begin siek raak, want obviously was nou die water nou besoedeld gewees en die opdrussels en die onsuiverhede wat hy altyd verwyder het, het in die water ingekom. So die water was bitter en onbruikbaar en eintlik as te ware 'n pandemie in die dorpie uitgebreek. Almal het toe by mekaar gekom en die vraag gevra, wat is fout? Hoekom is die water nie meer soos wat dit was of dit, hoe dit supposed is om te wees nie? En een persoon het toe gesê, maar ek onthou daar's 'n kluisenaar wat hierdie lewendgewende fontein wat ons onderhou, sy werk was om hierdie stroompie skoon te hou. So ek wonder wat fout is met hom. Almal het toe opgegaan of daar's van die mense wat opgegaan het in die berg en agtergekom dat hierdie kluisenaar toe nou siek geword het en hulle het hom toe begin versorg en om gesond gekry om weer die funksie te verrig. Nou ek wil amper, dis is soos 'n moderne gelykenis wat ek wil verklaar vir oggend. Die fontein van teenwoordig Jesus Christus is die bron van die lewe en van liefde. Die water spreek van liefde en liefde is die afleweringssisteem van die bron, natuurlik die fontein van lewendgewende water. Die skoonmakers van die fontein is ek en jy, is ons. Die inwoners is mense wat deel vorm van ons lewenskring en hulle het 'n behoefte aan liefde. En veral vir swakkes en vir die jonges, weet, kinders wat nog groot word. Wat op welke wyse kan ons die fontein in ons lewens skoon hou van besoedeling sodat ons liefde vrylik na ander kan laat deurvloei? En ek dink hoe ons dit kan doen is deur eerstens 'n gesindheid van liefde te kweek in ons lewens. Ons kan liefde onder andere beskryf as 'n handeling gerig op 'n ander persoon. 'N Gesindheid van liefde sal beteken dat ek en jy sensitief is en dan veral, ek meen, hulle sê mos jy kan jou vriende kies, maar jy kan nie noodwendig jou familie kies nie. Maar mense met liefde betoon teenoor jou familie, nuwe bure, kinders met probleme, vriende en mense wat Jesus Christus nie ken nie. En ons behoort daagliks met daardie liefde behoort ons uit te reik en moet ons, kan ek amper sê, hard werk. Dit kom nie net sommer outomaties nie. Ons het nodig om ons verhoudings in stand te hou. En die enigste manier, ek dink as jy getroud is ook soos wat ek getroud is, is die dag wat as jy voor die kansel staan en jy beloftes aflê, dan is dit nie van daar af net smooth runnings nie. Dit is regtig, jy moet werk aan jou huwelik en dit is 'n daaglikse liefde wat mens mekaar vir mekaar moet hê. En so ook teenoor jou medemens. Ek wil graag vir julle 'n gedig lees. Weer eens is 'n anonieme gedig uit die boek wat ek vroeër die week ook deurgegee het, Geen Groter Liefde. Maar hy sê, by gebrek aan liefde het 'n mens verlore gegaan. By gebrek aan 'n persoon het 'n gesin verlore gegaan. By gebrek aan 'n gesin het 'n kerk verlore gegaan. By gebrek aan 'n kerk het 'n gemeenskap verlore gegaan. By gebrek aan gemeenskap het 'n stad verlore gegaan. By gebrek aan 'n stad het 'n streek verlore gegaan. By gebrek aan 'n streek het 'n nasie verlore gegaan. By gebrek aan liefde. En dan doetjie, doetjie, doetjie. So ek en jy kan hom net daar aflei dat alles begin by liefde. Ek wil vir jou 'n skrifgedeelte lees, Romeine 15 vers 1 tot 3. Die van ons wie se geloof sterk is, het 'n plig teenoor ander Christene wie se geloof nog nie so sterk is nie. Ons moet hulle aanvaar en hulle bystaan. Geloof gaan tog nie net oor ons nie. Ons kan nie net daardie dinge doen wat ons gelukkig maak sonder om te vra hoe ander gelowiges daaroor voel nie. Daarom moet ons alles in ons vermoë doen om te sorg dat ander gelowiges ook gelukkig is. Dit is ons plig om hulle geloof sterk te maak en op te bou. Christus het precies dit kom doen toe hy op aarde was. Hy het nie aan sy eie belange omgesien nie, maar die na die van ander. Dit is soos die Bybel sê, al die beledigings wat die mense na u kant toe gegooi het, het ek gedra, na ek is met die hoofletter natuurlik Jesus Christus. Dit het alles op my afgekom. Ek wil afsluit met 'n storie, en dis 'n ware verhaal. Ek dink ek en jy moet begin kreatief raak, as ons sê liefde het 'n toekomsverwagting, het ons nodig om kreatief te raak rondom ons liefde. Nou, mevrou Thompson was 'n konsieuse onderwyseres wat daarop toegelê het om al haar leerlinge op dieselfde wyse te hanteer. Dit was echter vir haar moeilik om 'n sekere seentjie lief te hê, of eintlik te koester. Sy naam was Teddy Stallard. Hy het glad nie in die skool belang gestel nie. Hy was nie baie aantreklik nie. Sy skoolwerk was slordig en sy gesindheid was ook nie baie goed nie. Daar was inderdaad nie iets wat 'n mens tot hom aangetrokke kon laat voel het nie. Juffrou Thompson het in werklikheid om een of ander rede weewerig teenoor hom gevoel. Om die waarheid te sê, sy het dit byna geniet om op sy rapport neer te skryf. Daar was net iets omtrent hom wat daar wat kriewelig gemaak het. Juffrou Thompson het kennis gedra aangaande Teddy sy agtergrond. In graad 1 het dit tog gelyk of hy goed aangepas het, maar daar was probleme by sy huis. Graad 2 het sy moeder ernstig siek geword en sy skoolwerk het verswak. Die volgende jaar is sy moeder oorlede. In graad 3 was hy ver agter die res van sy klas. Sy vader het geen belangstelling in sy vordering getoon nie. Juffrou Thompson het al hierdie dinge geweet en tog kon sy nie regtig van hom hou nie. Kerstyd het aangebreek en die kinders in haar klas het vir Juffrou Thompson 'n geskenkie gebring. Tot haar verbasing was daar 'n geskenkie van Teddy. 'N bietjie onnet toegedraai, maar hy het tog vir haar geskenkie gebring. Sy het dit voor die ander kinders oopgemaak en opgesmukte armband, waarvan die helfte van die steentjies weg was en die botteltjie goedkoop reukwater het sy uit die geskenkie uitgehaal. Sy het van die reukwater aan haar gewrig gesmeer en gesê, kinders, kom ruik. Is die armband nie mooi nie? Is die reukwater nie heerlik nie? Het sy gevra. Die kinders het toe begryp dat sy Teddy goed wou laat voel en het saamgestem. Aan die einde van die skooldag het klein Teddy by Juffrou Thompson se tafel kom staan. Juffrou Thompson, u ruik net soos my mamie. En haar armband lyk prachtig aan u. Ek is bly u hou van my presente. Toe Teddy weg is, het Juffrou Thompson op haar knieë gegaan en vir God gevra om haar te vergewe en haar houding teenoor Teddy. Van daardie dag af was Juffrou Thompson 'n nuwe onderwyseres en Teddy Stallard het 'n nuwe leerling geword. Beide sy gesindheid, sy skoolwerk het dramaties verbeter. Jare later het Juffrou Thompson 'n brief van Teddy ontvang waarin hy haar meegedeel het dat hy matriek geslaag het, tweede hoogste punt in sy klas behaal het. Die brief het afgesluit met liefde, Teddy Stallard. 4 jaar later het hy weer geskryf en sê sy college loopbaan suksesvol afgesluit en die beste punte in sy studiegroep behaal. Nog 4 jaar later het hy geskryf en gesê die seentjie wat eens haar armband en goedkoop reukwater geskenk gegee het, is nou Theodor Stallard, 'n mediese dokter. Sy vader is intussen oorlede en hy en sy verloofde sou binnekort in die huwelik tree. Hy het 'n brief geskryf en vra, Juffrou Thompson, sou jy gewillig wees om my moeder se plek in te neem by die huwelik of die bruilofsfees? U is die enigste familielid wat ek nog het. Juffrou Thompson het met trots daai plek ingeneem by die huweliksbevestiging. Daardie oomblik van sensitiewe ontferming, soveel jaar gelede, het daar die reg daartoe gegee. Here, help ons om 'n toekomsverwagting, liefde met toekomsverwagting in mense te sien. Dat ons altyd ons medemens met liefde sal hanteer en nooit hulle sal afskryf nie, want u skryf geen mens af nie. Maar u het ook 'n toekomsverwagting in elke persoon se lewe. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.
Soveel te doen, soveel wat op my wag. Ek maak my reg, ek werk nou die heel dag om my voor te berei. Daai klop van my hart se deur, ek wil oopmaak. Ek nooi u in, want ek wil nou als reg maak.
Is niet in mij.